olan bu il Azərbaycan üçün həm də tikinti təhlükəsi ilə yadda qaldı. Bir neçə yeni tikili uçdu və uçqunların əksəriyyəti də insan tələfatı ilə nəticələndi. Avqustun 28-i uçması ilə 25 nəfərin də ölümünə səbəb olan binanın yaratdığı həyəcan ölkədə tikinti sahəsinə ciddi nəzarəti artırsa da, bu sahədə qanunu dəyişiklik edilsə də, bu tikinti qurbanlarının sayını azaltmadı. İlqar Rəsul bu haqda danışacaq.
Ölkədə tikinti can almaqda davam edir. Yalnız noyabrın 26-sında Bakıda 4 ailə təhcir dolanışacağının əsas hissəsindən yox, həm də əzizlərindən məhrum olub. 3 nəfər uçan divarın altında qalıb. Bir nəfər isə tikilməkdə olan göydələnin 17-ci mərtəbəsindən yıxılıb ölüb. Avqustun 28-də Bakının Yasamal rayonunda çox mərtəbəli bina çökəndən sonra təhlükəsizlik qaydalarının ciddiləşdirilməsi barədə dövlət başçısı özü göstəriş vermişdi. Ancaq məsələ bununla da yekunlaşmadı. Parlament payız sessiyasına başlayandan az sonra millət vəkilləri nəinki tikintidə baş vermiş qəzaya görə, həm də işçilərin həyatına yaranacaq təhlükəyə görə də mülki və cinayət məcəllələrinə ciddi cəza nəzərdə tutan dəyişikliklər etdilər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov.
Bu təhlükəsizlik qaydalarının pozulması, insanların həyat və sağlamlığı üçün real təhlükə yaratması da artıq, belə deyək, cinayət məsuliyyətinə səbəb olan bir əməldir.
Ancaq buna baxmayaraq, hələ ki, hətta hökumət qurumlarında işləyən fəhlənin belə tikinti təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etmədiyi özünü biruzə verir. Özü də ölüm adlanan bir nəticənin fonunda. Niyə belə olur? Göstərişlər kağız üzərində qalır, yoxsa başqa səbəb var? Bu ayın ilk günlərində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Əmək Müfəttişliyinin rəhbəri Nəbi Şükürlü bildirmişdi ki, Əmək Müfəttişliyi dəfələrlə tikintidə texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması, xüsusi kəmərlərdən, kaska, eynəklərdən istifadə və digər tədbirlər barədə xəbərdarlıq edib. Yeri gəlmişkən deyim ki, bir gün əvvəl 3 işçisini itirən Bakı Elektrik Şəbəkədə işçiləri xüsusi geyim və digər vasitələrlə təmin edən ayrıca şöbə var. Ancaq buna baxmayaraq, son hadisədə fəhlələrin bu vasitələrdən istifadə etmədiklərinin şahidi olduq. Təhlükəsizlik qaydalarına niyə riayət etməmələri barədə tikintilərin birində işləyən fəhlələrin özləri ilə danışdım. Əlbəttə ki, əslində fəhlənin həyatının qayğısına qalmalı olan şəxslərin müdaxiləsinin imkan verdiyi qədər.
Mənim kaskam var, istifadə edirəm. O hər dəqiqə kaskanı qoyub başına. Məsələn, içəridə işləyən dəyirində kaska qoyulur.
Kaska...
Maliyyara kaska lazımdır. O hörcəmənə kaska lazımdır.
Amma o bina uçanda gördünüz, orada məsələn maliyyara baxırdılar, amma uçdu və...
Ya, birinci istirahat edir.
Yox, ikinci kifidə məsələn başına daşda düşməz məsə?
Yox, indi o baxırdı.
Fəhlə neynəməlidir, onu soruşam.
Əmər, sağ
ol. Olsun, bir xayiş edəm sən,
ben özüm təhlükə Əllərində sarı rəngli əlcəkdən başqa fəhləni xatırladan heç nə olmayan bu adam təhlükəsizlik üçün lazım olan hər şeyi müəssisənin onlara pulsuz verdiyini deyir. Ancaq söhbətdən də görünür ki, fəhlə nəyin, harda və necə istifadə olunmasını da yaxşı bilmir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, əslində fəhlələr müəyyən müddətdən bir təhlükəsizlik qaydaları barədə təlimatlandırılmalıdırlar. Onlar təlim almalarını imzaları ilə təsdiqləməlidirlər. Bundan sonra fəhlənin fəaliyyət dairəsindən və iş şəraitindən asılı olaraq zəruri geyimlərdən istifadə etmədikləri müəyyən edildikdə inzibati qaydada cəzalandırılmalıdırlar. Əgər bu edilmirsə, günahkar işə götürəndir. Ancaq ölüm hallarının azalmamasının səbəbi dövlətin səbəblə yox nəticə ilə mübarizə aparmasıdır.
Yəni bu proses təəssüf ki, davam eləyəcək. O vaxta qədər ki, bu hadisələri doğuran səbəblər aradan qaldırılmayacaq. Və indiki aparılan bütün mübarizə, bütün işlər nəticəyə yönəlib və o dərəcə, ona görə də effekt yoxdur. Ona görə də səbəblər isə çox ciddidir.
Səbəb ikili mühasibatlıq, gizli əmək bazarının olması, məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq imkanının mövcudluğu və s.dir. Sahib Məmmədov belə deyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Əmək Müfəttişliyi ilin əvvəlindən bəri istehsalatda təqribən 100 ölüm hadisəsi qeydə alıb. Ölüm hallarının yarıdan çoxu tikinti işlərində baş verib.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Amma tikililer bugün yalnız orada çalışan insanların tələfatı ilə deyil, həm də ətrafa vurduğu ziyanlı təhlükəldir. Bugün tikintilər ekologiyanı yalnız toz dumanı ilə deyil, səsküyü ilə də çəkləndirirlər. Həm də səsküyü təkcə tikinti yaratmır. Arifə Kazımova bu haqda danışacaq.
Gecə yarısı şirin yuxuya gedəndə qəfil səslərdən diksinib ayılmamış olmazsız. Bayram qabağı günlərdə isə vəziyyət daha gərgindir. Hələ isti yay gecələrində həyətə toplaşanların mübahisəsini, yay-qış, mənzillərdən gələn təmir səslərini demirəm. Bakı sakini Sabir Məmmədov da şəhərdəki səsküydən giləylənir.
Cub, cub, cub, cub, cub, cub. Bizim o idarənin yanında orada gətirilər qoyulur maşınları, hərə bir tərəfdən qoşur. Axı, kimin nə ixtiyarı var ki, başı da bu cür deməli, bütün böyük bir rayonu qoşsun özə, xodunu versin manitabı, onun cumba-cum, cumba-cum, cumba-cum çalırsın onu. Sonra bu maşınların bu siqnalları, siqnal hərə birdən böyle paravoz siqnalı qoyur.
Mütəxəssislər deyirlər ki, səsküy, gürültü insanın psixoloji durumuna təsir eləyir, agressivliyini artırır. Üstəlik son vaxtlar Bakıda texnogen, yəni qeyri-təbii səslər normadan xeyli artıb. Bir səbəb kimi şəhərdə gedən tikinti işləri, maşınların çoxalması göstərilir. Ekoloqların dediyinə görə əslində səsküyün səviyyəsi 40-50 desibel olmalıdır, Bakıda isə bu normadan 2-3 dəfə artıqdır. Ancaq Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Zeynalova deyir ki, heç bu səviyyəni ölçmək üçün cihazlar da yoxdur. İndi bu işlər ayrı-ayrı səviyyələrdə aparılır. Məsələn, dövlət yol polisi siqnallara nəzarət eləyir.
Onlar da yalnız siqnalların çox səsküylü olması, standart olmamasına qarşı tədbirlər görürlər. Amma ki, o tikintilərin vaxtından gec işləməsi, çünki əslində səhər saat 8-dən yalnız saat 11-ə qədər səs salmaq olar. Tikintilər çox vaxtı bu göydələnlərin əsasən tikintiləri gecə-gündüz aparılır.
Fəridə Hüseynova deyir ki, səs salma ətraf mühitin fiziki çirklənməsi sayılır deyə bu işə Ekologiya Nazirliyi nəzarət etməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırovsa Azadlıq Radiosuna deyib ki, uyğun qanun qəbul olunarsa, nazirlik bu sənədi digər normativ aktlar kimi rəhbər tutacaq. Nazir səsküy haqqında qanunun qəbulunu düzgün sayır.
Əgər siqaret çəkəndə başqalarına ziyan vurursansa, əgər küçəni çirkləndirəndə ziyan vurursansa, səslə də çirkləndirərək insanların səhhətinə ziyan vurursan, onların normal həyatına da ziyan vurursan, ümumiyyətlə bu düzgün deyil və qanun tamamilə düzgün qəbul olunur bu istiqamətdə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli də düşünür ki, səsküy haqqında qanun qəbul edilməlidir. Ancaq hələlik bu, bəzi səbəblərdən baş tutmuş.
Sanitar-epidemioloji xidmətlərdə səsin normaları var. O normativlər var. O normativlərə əməl olmur. Sonra tikintilərdə mədəniyyət obyektlərinin akustika normaları var. Onlara əməl olunmur.
Adım əmin, yəni bizdə bir fikir var idi ki, belə bir ayrıca qanun olsun, səsin normaları.
Elə bir ayrıca qanun fikri var bu günlərdə, o məsələ gündəmdədir. Biz onu eləyə bilmirik bir neçə səbəbdən. Çünki cəmiyyət buna bir mənalı yanaşmır. Deyirlər bizdə belə şeylər biraz hələ cəmiyyət biraz da hazır olmalıdır, hələ hazırdır. Mən eləyəm ki, biz yaxın gələcəkdə bunu eləyəcəyik.
Hə, yəni yaxın gələcək bu sessiya da ola bilər mi, Hadım əmin?
Gələn sessiya, bu sessiyası da olmaz.
Hadır Əcəbli. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanuna isə əlavə və dəyişikliklər ediləcək. Milli Məclis sədrinin müavini Vali Hələskərov deyib ki, məqsəd səsküy çirklənməsini nizamlamaqdır. Bu qaydaları pozan fiziki şəxslər şərti maliyyə vahidinin 1000 mislinə dək, yəni təxminən 1000 manat. Hüquqi şəxslər isə 50.000 mislinə dək, yəni 50.000 manat cərimə olunacaqlar. Ancaq bir məsələ var ki, qüvvədə olan inzibati xətalar məcəlləsi məişət səsküyünə qarşı ətraf mühitin mühafizəsi məqsədi ilə cərimələr nəzərdə tutur. Onda yeni qanun nə isə dəyişə bilərmi?
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görəcəm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Son günlərdə Bakıda cinayət hallarının artması sakinləri axşam saatlarında mümkün qədər evdən çıxmamaq məcburiyyətində qoyub. Əhali son günlərdə cinayət hadisələrinin artmasından narahatdır. Bəs bu cinayətlərin artmasının səbəbi nədir? Şahnaz bəylər qızı bu məsələni araşdırıb.
Son günlər paytaxt Bakıda odlu silahla törədilən cinayətlərin və qətillərin sayı artmaqdadır. Noyabrın 25-də şəhərin mərkəzində iş adamı Raquf Rüstəmov güllələnib. Bundan öncə isə polis əməkdaşına hücum olmuşdu. Bu cinayətlərin hamısını sıralamağa ehtiyac yoxdur yəqin ki, çünki bunlar qısa zaman kəsiyində baş verib və dinləyicimizin xatirindədir. Söhbətləşdiyimiz Bakı sakinləri isə bu cür halların çoxalmasından narahat olduqlarını, qadınlar axşam saatlarında küçəyə çıxmamağa çalışdıqlarını deyirlər.
Hüquq mühafizə orqanları nəyisə gizlədir bizdən.
Sizcə nəyi?
Kriminal qruplaşma var, himayə eləyirlər və onlar da öz işlərini görür.
Özüm üçün yox, o qədər narahat olmuram, amma başqalar üçün narahat olurum. Qadınlar üçün, uşaqlar üçün. Yəqin ki, haradasa insanların maddi durumu ilə bağlı olan bir şeydir.
Hə, axşam saatlarında mən evdən çıxmıram. Polis biraz işləsin də.
Əlbəttə ki, çox narahatam. Həm elə uşaqların gələcəyi üçün, həm elə dövlətimiz üçün.
Birinci yəqin ki, maddi vəziyyətlə əlaqəlidir.
Cəmiyyətdə kriminal hadisələrin sayı artırsa, çox ciddi araşdırılmalıdır.
Çək-çək varmı içinizdə ki, bax, belə bir hadisə mənim yaxınlığımda da ola bilər, yaxınlarım?
Əlbəttə, hamı da ola bilər bunlar.
Səbəbi nə ola bilər sizcə?
Ola bilər, əlavə banda peyda ola bilər.
Bir gərginlik, çək-çək varmı küçəyə çıxanda, ya axşam saatlarında?
Düzü qadıq eləyəm, axşam çıxmıram bayraq. Ancaq hər halda yaxşı hadisələr deyil. Psixi təsir göstərir.
Bu, Bakı sakinlərinin düşündükləridir. Onlardan bəzisi kriminal hadisələrin çoxalmasını şəhərdə yeni cinayətkar dəstənin peyda olması ilə bağlayır. Bir müddət öncə Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq idarə rəisi çoxsaylı qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham olunaraq ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş Hacı Məmmədov da belə bir bəyanat vermişdi. Sabiq idarə rəisinin sözlərinə görə, onun başçılıq etdiyi dəstədən daha bir güclü cinayətkar qruplaşma hazırda fəaliyyət göstərir. Yeri gəlmişkən, ötən həftə vətəndaş Elxan Əlibəyevin qızı Xəzər Universitetinin tələbəsi naməlum şəxs tərəfindən girov götürülmüş və əvəzində valideynlərindən külli miqdarda pul tələb olunmuşdu. Elə bu faktda həm əhalini, həm də mətbuatı Hacı Məmmədovun dedikləri ətrafında yeni versiyalar qurmağa vadar eləmişdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəl Əlifsa belə bir dəstənin olduğunu təksib eləyir və Xəzər Universitetinin tələbəsini girov götürən şəxsin az sonra zərərsizləşdirildiyini bildirir.
Bu fikirlərlə qəti razı deyiləm və təsdiq eləyirəm. Dünyanın hansı ölkəsində cinayət hadisələri baş vermir? Azərbaycanda, onun paytaxtında kriminogen durum tamamilə hüquq mühafizə orqanlarının nəzarəti altındadır.
Sadiq Gözəlov belə deyir. Ancaq Femida 007 qəzetinin redaktoru Eyüb Kərimov nazirliyin bəyanatını şübhə altına salır və həmin dəstənin mövcudluğunu istisna etmir. Onun qənaətincə artıq həmin dəstə hüquq mühafizə orqanlarından çəkinmir. Cənab Kərimov sual eləyir. Vəziyyət doğrudan da nəzarətdədirsə, cinayətlərin sayı niyə artır?
Cinayətkar aləm sözsüz ki, tam hüquq mühafizə orqanlarından çəkinmir. Son vaxtlar polisin özünə də atış açılır və bu güllələr təkcə polis serjantı atılan güllələr yox, həm də Ramizovun özünə atılan güllələrdir.
Keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Haşiyev Eyüb Kərimovlara razılaşmır. Onun qənaətincə qətillərin artması psixoloji gərginliklə bağlıdır. Geri gəlmişkən, sorğu zamanında bəzi paytaxt sakinləri baş verənləri maddi sıxıntılarla izah eləyirdilər. Mahmud Haşiyev deyir ki, cinayətlərin kökündə işsizlik, yoxsulluq və patoloji gərginlik durur.
Cəmiyyətdə ədalətsizlik varsa, bu insan islamaz, insanda psixi gərginlik yaradır. İnsanın da cinayətə törədən amillərdən biri insandakı patoloji psixi gərginlikdir. Kim işləyər ki, getsin, 3 adamı, 4 adamı güllələsin? Yəni, onu vadar eləyən səbəb var, mütləq qaydada var. O səbəbi araşdırmaq lazımdır.
Söhbətləşdiyim ekspertlərin bir məqamda fikirləri üst-üstə düşür. İstənilən halda baş verənlərin günahkarı hüquq mühafizə orqanlarıdır. Mahmud Haşiyev deyir ki, onlar cinayətlərin açılma dərəcəsinin 90%-dən artıq olması ilə bağlı yalan məlumatlar yaymaqla nəyəsə nail ola bilməyəcəklər. Eyüb Kərimov isə belə bir çıxış yolu təklif eləyir. Ciddi kadr dəyişikliyi aparılmalıdır. Elə bir neçə gün öncə polisdə bir neçə kadr dəyişikliyi aparılsa da Nazir Ramil Subov bunun heç də son hadisələrlə bağlı olmadığını deyib. Daha bir məlumat isə budur ki, noyabrın 28-də Daxili İşlər Nazirliyində kollegiya iclası keçiriləcək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verə bilir. Və
Ve en vacib mesele ise dürüstlük meselesi, vicdanlık meselesi. Bu çok vacib meseledir.
Ya mecbur aparıp borç ile para vermeli o rüşveti olarak yesinler. Burunlarından gelsin. Ya da gene işlemek otağı altında öyle geldi.
Pazarlığa tahminen say itibarıyla ben istedim öğrenem. Neçə memur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Deyir, yağış aydınlıqdır, amma Bakıda yağan yağış aydınlıqdan daha çox problem gətirir. Kəbran Dilavərlinin reportajında.
Dünən axşamdan başlayan güclü yağış Bakının həm kənardakı yaşayış ərazilərində, həm də elə mərkəzində problemlər yaradıb. Ümumi kanalizasiya sisteminin aşağı səviyyədə işləməsi adi təbiət hadisəsini sakinlər üçün böyük problemə çevirib. Bakının 8-ci kilometr adlı ərazisində kiçik gölməçələr az vaxt ərzində keçilməz sədlərə çevrilmişdi. Əlində zəmbilləri olan bu qadın gölməçənin kənarında biraz dayanandan sonra keçməyə qərar verdi.
Su içindeyim. Nəyin üçün keçməlisən?
Bu gənc isə daha orijinal çıxış yolu tapmışdı. Bu soyuq havada ayaqqabılarını çıxarıb əlinə almışdım.
Ayağım da eyniz, keçmək lazımdır. Çıxış yolunda ayaqqabını çıxartmaq.
Mən elə bildim ki, bu vəziyyət ancaq şəhər kənarındadır. Ancaq mərkəzi küçələr də geri qalmırdı. Şəhərin yuxarı hissəsində Nərmanov heykəlindən üzü aşağı hissədəki köhnə tikililərin həyətləri yağış suları ilə dolmuşdu.
Susması bir yerdə.
Ənnağı Vəliyev əlində vedrə, zirzəmdə yerləşən kiçik dükanını yağış sularından xilas eləməyə çalışırdı.
Loklar bağlıdır, tutulubdur küçə kanalizasiya. Suyun hamısı dolublardan küçədən həyətə mağazına. Gedirsən qapılar bağlı. Heç kim tapa bilmirsiniz hakimiyyətində.
1-2 saatlıq güclü yağış avtobus dayanacaqlarındakı adamların da sayını artırmışdı. Bunun səbəbini sürücüdən soruşuram.
Belə yağış yağış, su keçmək olmur.
Gecikmələr olur mu?
Çox gecikmələr, bəli.
Şəhər sakinləri isə belə vəziyyətə görə uyğun qurumları günahkar sayırlar.
İslanmışı yağışdan nə qoyuqsa?
Hükümət yaxşı işləmir, kanalizasiyalar yaxşı işləmir. Çox pis.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov isə şəhərin kanalizasiya sistemində problem olmadığını deyir.
Problem yoxdur. Dayan kanalizasiya sistemi işləməsəydi, yollarda su qalardı.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə isə Bakının baş planında kanalizasiya xətlərinin yeniləşdirilməsi, borların diametrinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq bu bir neçə ilə planlaşdırılır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qanunsuz pullar təkcə şagirdlərdən yox, elə müəllimlərdən də yığılırmış. Şagirdlərdən pulu məktəbin təmiri ya da bəzi kitabların alınması üçün yığırlarsa, müəllimlərdən bəzi qəzetlərə məcburi abunə olmaq üçün pul yığırlar. Amma yalnız bu deyil. Müəllimlər şikayətlənirlər ki, onları zorla sığorta elətdirirlər və bəzi tədbirlərdə iştiraklarını da tələb edirlər. Arifə Kazımovan reportajında.
Orta məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif adlarla pul yığılması barədə eşitmişik. Ancaq bu dəfəki şikayətlər müəllimlərdən pul yığılması haqqındadır. Düzdür, Azadlıq Radiosuna müraciət edən həmin müəllimlər nə adlarının çəkilməsini istəyirlər, nə də işlədikləri məktəblərin sayını deyirlər. Dedikləri odur ki, onların həyatını məcburən sığorta etdirirlər. İqtidar qəzetlərinə məcburən abunə yazdırırlar. Abunə məsələsi ilə bağlı uyğun icra hakimiyyətindən möhürlü məktublar da gəlib. Üstəlik müəllimlərin bir şikayəti də var ki, onları hansısa tədbirdə iştiraka məcbur edirlər. Sonradan məlum olur ki, bu hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi münasibətilə təşkil olunmuş mərasimdir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Ehtibar Əliyev deyir ki, bu quruma da oxşar müraciətlər gəlir.
Onların əmək haqqından çox vaxt 2 manat, 3 manat, 4 manat məbləğdə pul götürürlər. Səbəbi isə belə izah edirlər ki, bəs direktorun tələbidir və direktorun müəyyən xərcləri çıxır.
Vaxtı ilə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi ləğv edilib, yerində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi yaradılanda bir fikir vardı ki, bu idarə təhsil sahəsində ikili hakimiyyətə, yəni məktəblərin icra hakimiyyətlərindən asıllığına son qoyacaq. Çünki əvvəlki qurum Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabe idi, onun yerinə birbaşa nazirliyə tabe qurum yaradılırdı. Elə təhsil naziri Misir Mərdanov da məktəbdə rüşvət hallarından söz düşəndə məktəb direktorlarının təkcə ona tabe olmadığını deyirdi. Demək olarmı ki, təhsildə ikili hakimiyyət hakimiyyət qalmaqdadır. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı təsdiqləyir ki, icra hakimiyyətlərindən məktəblərə tövsiyə xarakterli məktublar gələ bilər, ancaq məktəblər özləri seçim etməlidirlər. Ancaq məsələn, abunə məsələsində bir məqam var.
Məktəblərin hər biri özü bilir ki, rəsmi qəzetlərə abunə yazılmalıdır. Yəni siz bilirsiniz, tutalım təhsillə bağlı hər hansı bir sərəncamlar, fərmanlar, prezidentin imzaladığı sənədlər rəsmi qəzetlərdə dərc olunur. Və əlbəttə ki, o rəsmi qəzet olmadan, əlinin altında olmadan baxardan bilə bilər ki, bu belə bir sərəncam və fərman verilib. Ona görə məktəblərimiz özləri abunə yazılırlar rəsmi qəzetlərə.
Amma yəni, Zəminə, yəni nə dərəcədə düzgündür ki, yəni əslində onlar bir onda qəzet olsun da məktəbdəki biri gəlsin. Bunlar bizə konkret deyir, orada məbləğlər göstərilir ki, 40 manat, 50 manat, 100 manat dəyərində.
Əlbəttə belə məktubların göndərilməsi müəyyən qədər belə deyək, düzgün deyil. Amma bir daha deyirəm ki, hətta icra hakimiyyətləri tərəfindən göndərilən məktublar belə, yəni biz onlara deyə bilmərik heç bir formada nə tövsiyə verə bilərik, nə xahiş eləyə bilərik, nə qadağa qoya bilərik ki, harasa məktub göndər, yəni göndərmə. Biz öz müəssisələrimizə bildiririk öz mövqeyimizi və bir daha deyirəm ki, heç bir qəzetin abunəsi ilə bağlı məcburi şəkildə abunə yazılışı prosesi getmir.
Amma indi bax bir məsələ də var. Deyir, xəbər gəlir ki, filan yerə tədbirə getmək lazımdır. Məsələn, iş saatı qutarıb ondan sonra. Və məlum olur ki, bu yapım tutaq ki, 15 illiyi ilə bağlı bir tədbirdir. Məcburən müəllimlərə bax o tədbirlərə göndərirlər. Bunu kim edir? Təhsil idarəsi mi, yoxsa icra hakimiyyəti?
Yox, yox. Mən bir daha deyirəm ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin prinsipi, iş stili məcburiyyət üzərində qurulmayıb. Yəni, biz bu prosesdə heç kimə nə abunə yazılışında, nə harda, nəyinsə sığortalanmasında, ya hansısa bir tədbirdə iştirakda məcburiyyət tətbiq eləmirik. Heç bir halda.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Zəminə Əliqızı belə deyir. Azadlıq radiosuna Bakının ayrı-ayrı rayonlarından şikayətlər gəlsə də bir neçə icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Xətai və Səbail icra hakimiyyətlərindən zənglərə cavab verən olmadı. Nizami rayon icra hakimiyyətindən isə deyilənləri təksib etdilər. Təhsil, Səhiyyə və Mədəniyyət Şöbəsinin müdürü Gülnaz İsrafilova dedi ki, onların rayonunda belə hallara yol verilmir. Nə məcburən abunə yazılma halları var, nə də tədbirlərdə iştiraka məcbur etmə. Ancaq xanım İsrafilova sığorta ilə bağlı kampaniya getdiyini təsdiqlədi. Ancaq dediyinə görə Bakı Təhsil İdarəsi müəllimlərin məcburən sığortalanmasını həyata keçirir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, əslində məktəblər yenə də iki qurumun arasında qalıblar. Bu da məktəbin boğulmasına gətirir.
Əlbəttə ki, icra hakimiyyəti hansısa bir icra hakimiyyəti səviyyəsində məktəbdən hansısa bir səbəblə bağlı pul yığırsa, mən ki, tam mənə əmin edeyim ki, təhsil nazirinin ona gücü çatmaq, gücü çata bilməz. Çünki onlar da müəyyən dərəcədə dayaqlı adamlardır və söhbət küllü miqdarda vəsaitin yığılması və bölünməsindən gedir.
Etibar Əliyevin fikrincə, bu cür halların qarşısını almağın bir yolu məktəblərdə həmkarlar birlikləri, müəllim, valideyn komitələrinin işini gücləndirməkdir. Müəllimlərin hüquqlarını müdafiə komitələri yaradılmalıdır.
Siz xüsusi reportajlar verilişində Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq astınız və öyrəndiniz ki, Bakıda tikinti təhlükəsi davam edir. Bakı yalnız küləyi ilə göyə qalxan kağız və plastik torbaları ilə deyil, həm də səs-küyü ilə çirkli bir şəhər olub. Onu da bildiniz ki, Bakıda cinayət hadisələri niyə artıb və müəllimlərdən qanunsuz pulları niyə yığırlar? Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağ olun.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radyosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu FM 101.7
101.7 FM
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.